ዕዱማት ቅሕፅልሚ ደራሲ መጽሓፍ ሰንሰለት ታሪኽ ወለዶታት በረኸት ኣማረ ብዛዕባ ደጊያት ባህታ ሓጎስ ጀምሮ ክቕጽሎ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብመጥቅዕ ወይ ምረዋሕ ኣእማን ሙዚቃ ዝፃወቱ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ዓለም ፍስሓ መሰናጽሙ።
መምህር ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ማርያም ካብ ዝተፈላለዩ ወርታት ትግራይ እመን ብምእካብ ዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ ምትካእ ዝኽኣሉ ጥበበኛ እዮም። መምህር ሃይለ ሚካኤል ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከሰተ ብርሃን ሰለማ መምህር ኮይኖም እናሰርሑ ይርከቡ። ካብ ሳምረ ቆላ ተንቤንን ወርዕን እማን ብምእካብ ንመንፈሳዊ መዝሙር መዐጀቢ መሳርሒ ሙዚቃ ዝመሃዝ እዮም። መምህር ሃይለ ሚካኤል፣
ኣነፍቲ ዝዓበ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ጽቡቕ ድምፂ ዘለዎ ንእማን ኣለዋ ደወል። ሕዚ ዘን እማን እዚአን ናብ ካሊእ ነገር እንተዝልወጣ ምኾና እናበርኩም ካብ ብቆልነተይ ጀሚሩ ይስምዐኒ። እዚ ኣይ ሞረይ ዝመላለስ ዘሎስ እንተይራ ክወልዩ ክመውት ኢለ ብጣዕሚ ደገና ይቁጭጨኒ እናደድ ከምኡ እናበልና መቸምቲ ግዜ ሓሊፉ ናይ ሎሚ 15-16 ዓመት ይኸውን ናብዚ ሓሲበ እዩ ብቁርፂ በቃ ክጅምር ኣለኒ ዝብል ወሲነ። ስለዚ ብዝኣከብክዎ ሰብ ዘድልየኒ ኮይኑ መን እዩ ክሕግዘኒ ብዚ ነገር እዚ ዝብል ሓሳብ ዝሓሰብኩ ክዕቀብ ኣለዎ ዝብል መምህራን ረኺበ መምህር ሳሙኤልን መምህር ኣበባውን ረኺበ ኣነጋጊረ እዮም። ወፂኦም ተቐቢልናዮ ኢሎም ተቐቢልናዮ ኢና ንዩኒቨርሲቲ ምፃ ኢሎምኒ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምፅናዮ ኣብዚ በዓልቶም መማሻቸዮም ቃል ምስ ቃል ኣዋሂዶም ተመኪሩ ትምከርኡ ሕጉስና እንካብኡ እንደገና ዝሕግዝን ወጣታት ተተላልሽ ዲያቆን ይስሃቅ ኣብ ሰነ ትምህርቲ ቤት ዘምህሮ ወደ እዩ ኣንታ ዘርእካ ነገር ኒህኒ ኢለ እዩ ምፅ ብዝረኣዮ በቃ ገጢሙሉ ሽዑሱ እዩ ከምዚ ዝረአኻዮ ወዳብ ተረዲይዎ።
ዲያቆን ይስሃቅ ሃይለማርያም በዓል ሞያ ምህንድስና እየ።
ቡቕ ዲያቆን ሓጋዚ መምህር ኮንካ ረኪበካ ዘለኹሞ ስለዚ ዞም እእማን ደርዲርኩሞም ዘለኹም ናይ ባዕሎም ትርጉም ከም ዘለዎምን ካብ ዘስምዓኹም ድምፂ ንምግንዛብ ክኢለ እየ። ግን ኣብ ክልተ ወገን ኢኹም ሰሪዕኹሞም ዘለኹም ኣብቲ 9 ኣብዚ 6-5 እንታይ ይፈላለዮም?
እቲ ሜጀር ሓዚ እቲ ናይ ዓለም ቋንቋ ብዙሓት ስያመታት ኣለዉ። ኣብ ሓንቲ ናይ ሙዚቃ መሳርሒስ ብዙሕ ሜጀራት ኢና ክነግ ንርክእል ብዙሓት ማለት እዩ እንደም ናተሸራረፈ ብፍርቂ ብርዕ ናተመቃቀለ እውን ብዙሓት ሜጀራት ኣለውና እዚ ዶ ሜጀር ዝበሃል ሜጀር እዩ። ሓደ ሜጀር እዩ ዝደገና ብዚ ናይ ወፃኢ ዲያቶኒክ ፔንታቶኒክ ከም ዝበሃሉ እዚ እውን ሓደ ኣንቺወየ ዝበሃል ናይ ወፃኢ ዓይነት ስልቲ ዘሎ እንትን እዩ ማለት እዩ። ግን ኢትዮጵያዊ ግንኙት ዝኾነ
እንታይ ከም ትጥቅምሎም ሕጂ ማለት
እወ ከም ትፈልጦ ብዓለም ሙሉእ ናዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድምፂ ኣብ ሜጀር እውን የለን ሞርዛንቲ ሜጀር ዝኽእሎ እዩ። እዚኣቶም ደገና ድምፆም ሻርፕ እዮም። ሕዚ ታ እዩ ብሜጀር ቃኒኻ ወይ ክራር ቀኒኻ ቤዝ ቀኒኻ ወይ ካልኦት ቀኒኻ ተምፅኦም ሜጀር ድናዚኦም ድምፂ ይመፅ በቃትና ተፈጥሮዊ ድምፂ ኢካ ተግነ እዚኣቶም ማለት እዩ። እና ንቐፃልታ እዩ ተተኻኢሉ እቲ ባህሊ ቱሪዝም ኢለ ተንከባኺብዎ ብዓለም ሙሉእ ተፈሊጡ ሓደ ቤተክርስትያን ወይ ትእምኒ ካብ ልህንፃ ካብ ልመንደቕ ካብ ኮንስትራክሽን ሓሊፉ ስትና ተፈጥሮ ዘሎ ሃፍቲ በተለይ ናይ ኢትዮጵያ ደገና ምስትና ያሬድ ተታሒዙ ብሓቂ ዞም ኣማንለስ ቅዱስ ያሬድ ይፈልጥዎ እዮም ለብል ዓይነት እዩ ናይ ኢትዮጵያ እማን ማለት እዩ። ንኦርጋን ክውክል ይኽእል እዩ፣ ንክራር ክውክል ይኽእል እዩ። ድምፂ እዩ ዝፈላለ ዘሎ ማለት እዩ።
ሽመይ ሳሙኤል ረድኢ ፍስሓፅን ይበሃል። ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብን ቋንቋታትን ኮሌጅ መምህር ሙዚቃን ቪዥዋል ኣርት። ሕጂ ካብቲ ካልእ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትና ዘሎ ብዙሕ ዘፍልዮ ነገር ኣሎ። ኣብኡ ክልተ ወይ ሰለስተ ደወላት ወይ ዘን መረዋሕ ዝብልዎን እዮም ጠልጠል ዝብልዎን። እዚ ግን ቅድም ቀዳድም ቶም መምህር ብዙሕ ደወላት እዚ ንብሎ ዘለና መረዋሕ መጥቀዕ ካ ይብልዎ ብዙሕ እዮም ከምኡ ኣኪቦ ሕጂ ብዙሕ ክእከብ ከሎ ካብኡ ዝሰገረ ካብቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ክልተ ሰለስተ ዝኾነ ደወላት ካብኡ ዝሰገረ እዩ። ሕጂ ምሳና ምስ ተራኸቡ ብቐጥታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ምፃእናዮ ምስቲ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ እሱ ቤተ ክርስትያናዊ እዩ ግን ዘመናዊ ብዘመናዊ ነገር ክንሪኦ ክንድህስሶ ስለ ዘለመድና ኩለን ብዓይኒት ዘመናዊ ሙዚቃ ኢና ቃኒናየንቶም ኩለን ኣእማን። ስለዚ ከምቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ኮይኑ እውን የገልግል፣ እንደገና ከም ዘመናውን ኣውቲ ሙዚቃ ኮይኑ እውን የገልግል እዩ። ብመሳርሒ ሙዚቃ ገይረታ ና መጀመርያ ክሰርሓ ከለኹ ቲያ እንታይ እያ ትብል ትብልቲ ኮይና ቀኒና እያ ርኢና እያ ተኸላይተነ ደረረ ዝብላ ኮይነን ከምቲ ኣብኣ ዝረአኸ እንተነ መጀመርያ ሕጅ ብኣ ዝነበረ ናይ እምብልታ ቅኒት እየን ዘለዎን ቲሬሪ ቴረ زبل نجر كأنينا قميتنا زين مش كأنينا مزمران مزيم يوم مش زميرهم
كلهم ذهبوا حضرتها عزيز مسجن دمت أمريكا رجوا ألم صاخم